на хвалях Радо Свабода у Менску 21 гадзіна у праскай студы навінаў Сергій Навумчык. Сёння ў свеце. У сваім выступе на канферэнцыі амерыканскай арганізацыі ветэранаў-інвалідаў прэзідэнт Злучаных Штатаў Амерыкі Барак Абама сказаў, што да канца жніўня больш як 90 тысяч амерыканскіх вайскоўцаў вернуцца дадому. Пры гэтым у Іраку застануцца 50 тысяч вайскоўцаў, чая місія будзе палягаць не ў вайсковых аперацыях, а ў абучэнні іракскага войска і гарантаванні бяспекі дзеянняў ЗША грамадзянскага характару. Абама заявіў, што ўсе амерыканскія войскі пакінуць Ірак у канцы будучага году. Прэзідэнт ЗША таксама ўзгадаў вайну ў Афганістане і заявіў, што Злучаныя Штаты маюць у ёй поспех, нягледзячы на пэўныя праблемы. Генеральны сакратар Арганізацыі Аб'яднаных Нацыяў Пан Гі Мун заявіў пра стварэнне камісіі для расследавання інцыдэнту ля берагоў Газы 31 траўня, калі ў сутыкненні з ізраільскімі вайскоўцамі загінулі 9 прапалестынскіх актывістаў, грамадзянаў Турэччыны. Камісію ўзначальваюць былы прэм'ер-міністр Новай Зеландыі Джэфры Пальмер і прэзідэнт Калумбіі, у яе склад увайшлі прадстаўнікі Ізраілю і Турэччыны. У Пакістане, згодна з афіцыйнымі звесткамі, колькасць загіблых у выніку разбуральных паводак перавысіла 1100 чалавек, а колькасць пацярпелых людзей – 1,5 мільёна. Найбольш моцная стыхія пацярпела правінцыя Хайберы-Пахтунхва, дзе за тры дні выпала больш за 250 міліметраў ападкаў. Як заявіў міністр інфармацыі Іўхітар Хусейн, колькасць ахвяраў можа істотна вырасці, бо выратавальным брыгадам удалося трапіць далёка не ва ўсе пацярпелыя раёны. Аднак нават у тых рэгіёнах, дзе дзейнічаюць брыгады, выратавальныя працы ідуць цяжка з-за неспрыяльных умоў надвор'я. Усясветная супольнасць ужо заявіла пра гатовасць матэрыяльна дапамагчы пацярпеламу ад паводкі Пакістану. Пра выдзяленне Пакістану 30 мільёнаў еўра на набыццё гуманітарнай дапамогі заявіў Р-звяз. Пра 10 мільёнаў даляраў Пакістану далі ЗША і Арганізацыя Аб'яднаных Нацыяў. Іранскі прэзідэнт Махмуд Ахмадзінеджад заявіў сёння, што гатовы да асабістых перамоў з прэзідэнтам Злучаных Штатаў Амерыкі Баракам Абамам. Мы гатовыя сесці за стол перамоў са спадаром Абамам. Мы ўжо гатовыя, мы маем планы наведаць Аан у канцы верасня. Мы гатовыя сесці са спадаром Абамам тварам у твар, як мужчына з мужчынам, свабодна і ў прысутнасці прэсы абмеркаваць усясветныя пытанні. Ахмадзінеджад падкрэсліў, што абодва прэзідэнты могуць прапанаваць рашэнне глабальных праблем і паглядзець, чыё рашэнне будзе лепшае. Заява была зроблена